nav jau pašmērķis iet talkā tikai nu, tāpēc kaut ko nozīmētos un pateikt, ka jā, talki bijis, bet talkā ir piedalījušies 5-6 talcinieki. Es gribu teikt, ka šobrīd Kurzemē jau saka, ka tur jau viss kūst un tur viss jau lēnām ir kārtībā. Ir šī otra puse, kur, nu, es cits prognozēm, ka pēc pirms nedēļas tagad ir pārcelts, ka sākot ar aprīļu vidu varētu būt jau plus 20, cik mums ir pieredze bijis līdz šim, ka ja vienu nedēļu ir plus 15, plus 20 grādu, tad patiesībā viss tas sniegs aiziet, nu varbūt dziļos mežos paliek, bet tur arī nav īsti ko vākt, jo dziļos mežos jau neviens arī tur īsti neievada. Līdz ar to mēs ceram, ka nevajadzēs, bet, protams, ja izrādīsies, ka atkal talkošanas apstākļi nav piemēroti, jo mums jāpieskaņos pie dabas. Ceram, ka nebūs vairs jāpārceļ, šis būs galīgais datums.